Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 19 лістапада. Нашыя тэмы. Беларусь паставіць у Азербайджан новую партыю вайсковай тэхнікі. Баку інвестуе ў Гродна Азот. Дзяўчаты цалавалі скандальны помнік гарадавому насупраць будынка Міністэрства ўнутраных справ. У Мінску адбылося урачыстае адкрыццё дзіцячага конкурсу «Еўрабачанне». Гэтае ды іншае мяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Азербайджан можа інвеставаць у мадэрнізацыю Гродна Азота. Гэты праект абмяркоўваўся падчас сустрэчы ў Мінску Аляксандра Лукашэнкі і Ільхама Аліева. Таксама Беларусь і Азербайджан будуць сумесна засвойваць рынкі трэціх краін. Праект выпуску трактароў у Турцыі з удзелам мінскага і гянджынскага заводаў знаходзіцца ў высокай ступені гатоўнасці. Падчас сустрэчы Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў нашай краіне Азербайджан успрымаецца як братэрская дзяржава.
Мы жили в одном государстве, мы с вами очень близкие люди. Корни наши уходят в тот советский период, да, наверное, и далеко-далеко, 10-15 поколений тому назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения, вы как историк хорошо понимаете.
Пасля сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Ільхам Аліеў распавёў, што Беларусь і Азербайджан рыхтуюць кантракт на пастаўку чарговай партыі беларускай вайсковай тэхнікі. Па словах Аліева, у панядзелак быў падпісаны мемарандум, прысвечаны супрацоўніцтву ў галіне паставак узбраенні і тэхнікі супраць паветранай абароны. Кіраўнік Азербайджана упэўнены, што неўзабаве гэты дакумент трансфармуецца ў кантракт для набыцця вайсковай тэхнікі з Беларусі. Аліеў пахваліў беларускую вайсковую тэхніку за якасць ды эфектыўнасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Мінску дзяўчаты цалавалі помнік гарадавому насупраць будынка Міністэрства ўнутраных справ. Відэа з'явілася на старонцы Святланы Сугакі ў Фейсбук. Нехта павінен яму падарыць цяпло, сказала адна з удзельніц флэшмобу. Пакуль дзяўчаты цалавалі гарадавога і гладзілі сабаку, каля іх з'явіўся міліцыянер, які папрасіў адысці ад помніка і выключыць камеру. Яму давялося адказваць на нязручныя пытанні, напрыклад, пра тое, чаму гэты помнік такі асаблівы, што да яго нельга датыкацца. Праваахоўнік патлумачыў, што любыя дзеянні з помнікам забаронены кіраўніцтвам, паколькі ён знаходзіцца насупраць будынка Міністэрства ўнутраных справ, і цалаваць яго нельга. Як інфармавала Еўрарадыё, помнік царскаму гарадавому усталявалі на вуліцы гарадскі вал у пачатку 2016 года. Амаль адразу пачаліся акцыі. Яму накідвалі пятлю на шыю, а пазней упрыгожвалі ЛГБТ-кветнікамі. За гэтым людзей затрымлівалі і штрафавалі. Апошні выпадак – юнак, праходзячы міма скульптуры, стукнуў гарадавога па твары. Хлопца затрымалі, і ён прынёс прабачэнне на відэакамеру.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Слуцку упершыню пройдзе канцэрт, прысвечаны Дню герояў. Гэта неафіцыйнае свята, якое азначаецца на ўгодкі слуцкага збройнага чыну 1920 года. Сфармаваныя з добраахвотнікаў беларускія падраздзяленні каля месяца ваявалі супраць чырвонай арміі за незалежную беларускую народную рэспубліку, распавядае гісторык Уладзімір Арлоў.
Слуцкий збройный чин – одна из наиголовнейших подей нашей истории 20-го столетия. Эта подея обвергает миф про то, что идеи незалежности не подтримливались народом. Супроть большевиков до 1925 года у Беларуси отбылось около 500 повстаний. Слуцкий збройный чин, самое массовое, проходило как раз под лозунгом белорусской незалежности.
Канцэрт адбудзецца ў гарадскім палацы культуры ў суботу 24 лістапада. На ім з сольнай праграмай выступіць Лявон Вольскі. Уваход, дарэчы, вольны. А яшчэ слуцкі гарвыканкам дазволіў шэсці і мітынг у памяць антысавецкага паўстання 1920 года. Акцыя таксама пройдзе 24 лістапада.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Жыхары Бабруйска сталі атрымліваць лісты з выканкаму, у якіх прапануецца пацвердзіць сваю занятасць. Інакш гараджанам пагражаюць выставіць поўны кошт аплаты за гарачую ваду. Пра гэта піша Бабруйскі кур'ер. Рассылает такие листы городская комиссия по содейничанию занятости населения Бобруйска. Комиссия працуе у горвыканкаме с траўня 2018 года. У поведомлениях подкресливается, что комиссия не мае звестак про вашу занятость у экономицы. Сакратар комиссии подтлумашыла журналистам, что листы досылаются тым, кого няма у базе выканкама. Чиновники не будут высветлять, працуют гэтыя люди або не. Яны просто залишат их у спіс дармаедаў, калі не атрымают подтверждение об праце. Першыя спісы дармаедаў мусяць быць сфармаваныя да 1 снежня 2018 года. Потым яны будуць аднаўляцца раз у квартал.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што 19 лістапада ў Мінску адбылося урачыстае адкрыццё дзіцячага конкурсу песні «Еўрабачанне». Падчас цырымоніі прайшло і лёсаванне ўдзельнікаў. Даніэль Ястрэмскі з песняй «Тайм», які выступае за Беларусь, выйдзе на сцэну пад 8 нумарам. Першы ў конкурсе выступіць прадстаўніца Украіны. Завяршаць выступы на конкурсе выпала Польшча. Дарэчы, у панядзелак ва ўкраінскай амбасадзе ў Мінску адбылася сустрэча з Дарынай Краснавецкай, якая прадставіць Украіну на дзіцячым Еўрабачанні. На сустрэчу запрасілі Артёма і Ксюшу з Наві Бэнд. Гэты гурт летась удзельнічаў у дарослым Еўрабачанні, якое, дарэчы, праходзіла ў Кіеве. Зорная пара прыйшла ў амбасаду з дзіцём, паўгадавалым Мацеем. Нагадаем, што сёлета дзіцячае Еўрабачанне пройдзе ў Мінску 25 лістапада. Наві Бэнд паабяцалі, што будуць падтрымліваць украінскую спявачку, хаця заўзець будуць за беларускага ўдзельніка. Напрыканцы мерапрыемства амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Кізім узнагародзіў Ксюшу і Артёма за ўнёсак у цёплыя адносіны паміж беларусамі і украінцамі. Тым часам вядоўца сёлетняга Еўрабачання Ганна Квілорыя і Дзяніс Дудзінскі заявілі тэлеканалу «Беларусь-1», што конкурс пройдзе як мінімум не горш, чым у 2010 годзе.
Когда мы проводили Евровидение в 2010 году, были просто огромные комплименты нашей стране за уровень, на котором было проведено шоу. Ну, уверена, что хуже точно не будет.
Представители Европейского вещательного союза до сих пор говорят, что то детское Евровидение было одно из лучших. Сейчас главное уровень поддержать.
Адзначым, што першы этап онлайн-конкурса і галасавання пройдзе з 23 па 25 лістапада на афіцыйным сайце конкурсу. Можна прагаласаваць за 3 альбо 5 песень. Другі этап пачнецца падчас шоу, пасля выступу ўсіх 20 удзельнікаў і будзе адкрыты на 15 хвілін. Шоу пройдзе 25 лістапада ў спартыўным комплексе «Мінск-Арэна». На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».